стручници, велат експерти. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Илјадници локални жители и странски гости денеска присуствуваа на одбележувањето на 22 годишнината од масакрот во Сребреница. На церемонијата во меморијалниот центар под Точари беа погребани останките на 71 жртва заедно со останките на 6500 жртви кои веќе беа погребани таму. Шефицата за надворешна политика на ЕУ Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан во заедничко соопштение порачаа дека вредностите кои пред 22 години биле драматично прекршени, сега се во сршта на интеграција на Босна и Херцеговина во Европската Унија. НАТО денес одржа воени вежби во Бугарија во кои учествуваа 25.000 војници од повеќе од 20 земји членки на Алијансата и нејзини партнерски држави, што се главни воени вежби на Алијансата во Источна Европа. Вежбите под име Чувар на Сабијата се предводени од Американската армија и ќе траат до 20 јули, а ќе се одржуваат и во Унгарија и Романија, како и во воздухопловните бази во Црното море. Во рамки на целата операција ќе се одржат вкупно 18 воени вежби. Целта е зголемување на интероперативноста на земјите учеснички. На годинешните вежби учествува и единица на армијата на Република Македонија. САД и Катар потпишаа договор за борбата против тероризмот и неговото финансирање за време на посетата на Доха од страна на американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, соопшти денеска негов висок советник, наведувајќи дека тоа е важен чекор напред. Тилерсон е во посета на регионот како дел од напорите за смирување на тензиите меѓу Катар и другите арапски земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Периодов Скопје беше и е домакин на многу меѓународни државници која посетија земјава и изразија поддршка на новата влада во насока на евроатланските перспективи и спроведувањето на реформските приоритети. Домашни експерти велат дека меѓународната поддршка која Македонија ја добива од големите сили е пријателска и искрена, а многу брзо таа би можела да се преточи во конкретна политичка, но и финансиска подкрепа. Прилог на Марија Тумановска.
Домашните аналитичари се убедени дека меѓународната поддршка која Македонија ја добива во поглед на нејзините евроатлански аспирации е искрена и нема да недостасува. Председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани вели дека првите сигнали на поддршка постојат, но дека конкретната подкрепа ќе дојде тогаш кога и ние како земја ќе покажеме резултати во однос на реформите кои од нас се бараат.
После тоа доаѓа фазата кога ние ќе направиме конкретни чекори во однос на евроатланските интеграции. Реформите, а доаѓа и конкретната поддршка, која ќе биде експертска и веќе е започната како да се експертски тимови, доаѓа финансиската поддршка и Република